tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler. Yine bir gedek tarihi gödeyle elin diyen gebrişler kalayı hizmetinizde bolup durup bize hemrah olun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün döşenme 1401-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 8-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň merid aýynyň 25-i, 2022-nji miladi ýylyň mart aýynyň 28-i. Bermung 306 yıl mundan adal 137-nji hejri kamary ýylyň merid aýynyň 25-i şeýlewir günne Iranly Serdar Abu Muslim Khurasani Abbasi hakimi Mansurun buyrugy bilen öldürildi. Abu Muslim Khurasani Khorasanna Qara eşikliler atly toparyň başlygy bolup sitemkär Umawi hakimlerine garşy aýaga galdy. Az wagtyň boyunda köpi Şehirlerin ve obaların ilati onu biriktiler. Ebu Muslim ve on yararları qizhi muddette Umavileri şikete duş ettiler. Şondan Abbasilerin iş başına gelmeğine yerlik teyarlanı. Şol zaman Ebu Muslim kan kudrottan paylidi ve Abbasilerin şol vaqtki hakimi Mansur on kudrotundan korkup onu öldürdi. Ondan son Ebu Muslim'in yararları On qanını sorab ayağa qalılar və bu hərəkət nəyəcə vaqtlab uzağa çəkdi. Buryuz 54 yıl mundan adal 1868-nji miladi ýylyň mart aýynyň 28-i şeýle bir günde Maksim Gorki adlandyrylýan ortaýatly meşhur ýazyjy Aleksey Maksimovich Peşkov dünýä inni. Gorki 5 ýaşyndaky atasy dünýäden ötdi. Ol agyr goldarlyk zararly oku okuýmagyň ýany bilen işleýärdi. Ol desan ýazmagy ir başlady. Ve Teflisin demir yolunu işleyen vakti ilki destanını Teflisin yerli günnamasını çap etti. Olşol zamanın özünü Maksim Gorki adi sayladı. On mağnası ortiyat diline acı pent dedigidir. Şonun 2 yıl son on destanları kitap suratında yayrap başladı ve Gorki dine ortiyatta değerli eğitim dünyada meşhur oldu. Ol öz destanlarını ortiyat halkının kıyınçılıklarına üns verip, bu kıyınçılıkları çözmek için yol gözleyerdi. On ene adlı destanı film suratta çıkarlı ve dünyada ad kazanlı bir destan ortiyatlı işçilerin tezar ezciliğine karşı görüşleri haktadı. Maksim Gorki'den başka yeni neçe eser yadigar kalındır. Çağalık şeylede miras şol eserlerdendir. Ol 1936-njy miladi ýylda dünýäden ötdi. 83 yıl mundan özel 1939-njy miladi ýylyň mart aýynyň 28-nji şeýle bir günde Ispaniýada ýüze çykan içerki uruşdan 2 ýyl ýarym geçenden soň sultanlyk isleýjiler jemhurlyk isleýjileri ýeňip ýurdun paýtagty Madrid şäherini aldylar. Ispaniýada ýurdun zoraýdyjy padşahy Alfons 13-nji jemhurlyk isleýjileriň agramasyny işden boşadylan soň hökümet jemhurlyk isleýjileriň eline düşdi. Şondan soň bir yurtta bolagoçuluklar başlandı. Yönü az vaqt soň yurdun goşun güýçleri General Frankon baştakçylygyna siýasy ykdysady ýagdaýy düzeltmek bahanasy bilen we Germaniýadyr Italiýan kömekleri bilen jemhurlyk isleýjilere garşy urşa girişdi. Jemhurlyk isleýjiler kä Ýewropaly ýurtlardan himayat görseler de ýeňildiler. Şondan soň General Franco iş başyna gelip 36 yıllap İspanya'da hüküm sürdü. Dezember ýylyndan özel 1941-nji miladi ýylyň mart aýynyň 28-nji şeýle bir günde ingilisli ýazyjy hanum Virginia Woolf öz janyny kast edip dünýäden ötdi. Ol 1882-nji miladi ýylda dünýä ýeni we şol başda atasyndan maglumat alyp edebiýata ýüzlendi. Oň atasy ýazyjy we edebi tanqidçidi. Ol ýaşlykdan ýazyjylygy başlady. Ýöne ruh nahoşlugyna giripdar bolup şu kesel zerarlym aradan çıktı. Hanım Daloy 10 kitaplarındandır. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihi gödäýläýin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98, 91, 08, 98, 51, 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gözäýläýin diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.